Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 9 de augusto 2017, bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La fundamenta missio de la Ecclesio estas farigi camp hospitalo, cae loco de resanigio, misericordo cae pardono, cae esti fonto de spero por ciui suferantoi, senesperuloi, malriciuloi, peculoi cae for apartigitoi. Tion diris cimatene la Papo dum la mercreda generale audienzo, quiu ocasis pro la Roma Varmego de citiu 9 de Augusto en aulo Paulo la Sesa in Vaticano. La pastista instruo della Papo de Iris la Evangelia fragmento en quiu Jesuo, invitita al tagmangio en la heimo de Fariseo, pardonas la pecoin de virino, quiu clinigis ie liai piedoi, versante sur ilin parfumitan oleon. Gi estis evento quiu estigis grandan scandalon ce la ceestantoi. L'aula penso maniero de tiu epoco, clarigis la papo, inter la sanctulo cae la peculo, inter la purulo cae la malpurulo, la divido devis esti tute neta, sed la sinteno de Jesuo estis malsama. Ec de la comenzo de la pastista servado en Galileo, li al proximigis alla lepruloi, alla demon havantoi, alla ciui malsanuloi cae marginigitai. Tia conduto tutene estis cutima, tiom che citiu lia simpatio por la excluditoi, por la netusceblai, estas uno e la motivoi ciui plei consternos lia in sammatempuloin. Cie estas suferanto, tie Jesuo surprenas la suferon, gi farigias lia. Jesuo cun dividas la homan doloron, cae ciam li rencontas gin, el lia intimezzo eliras tiu sinteno ciu caracterizas cristianismon. Gi estas la misericordia. Ricordo. Tie quie estas suferanto, Jesuo volas lian risanigion, liberigion, plenan vivon. Pro tio li malfermegas sia in bracoin alla peculoi. Ciom da homoi, daure, ancora uchodiau, havas eraran vivon, char ili ne trovas iun ain quiu pretas rigardi lin lau diversa maniero, per lauculoi, per la coro de Dio, rigardi cun espero. Jesuo male vidas eblezzon de relevigio, ancau en tiui quiui faris multain erarain electoin. Jesuo ciam estas tie, cun la malfermita coro. Li malfermegas tiun misericordon quiun li havas en sia coro. Li pardonas, circaubracas, comprenas, alproximigias. Tiel agas Jesuo. La papo esprimis sian malfelicion pro tiui quiui ne practicas misericordia. Cefe se temas pri catolicoi ciui sentas sin perfectai cae malsciatas la aliain. La misericordo, li clarigis, ne estas facila amo malalt presa. Ni, ciui cutimigis sperti la pardonon de la pecoi, versaine tro bon prese, clarigis la papo, devus foie memorigi ciom ni costis por la amo de Dio. Ciu el ni suffice costis. Ni apreso estis la vivo de Jesuo. La filo de Dio estis crucumita, cefe charli pardonas la pecoin, charli volas la completan, definitivan liberigion de la coro de la homo. Tiel la peculoi estas pardonatai, ne nur ili estas tranquilligatai ie psicologia nivelo, char oni liberigas ilin disde la culpo sento. Jesuo faras multon plian, li proponas alla personoi ciui eraras la esperon pri nova vivo. Ien la espero ciu donas al ni Jesuo, vivon marcitan de amo. Francisco daurigis farante rimarcon pri la Ecclesio. Bonon causos al ni pensi, che Dio ne electis ciel unuan cnedagion por formi sian ecclesion la persona in ciui nenia meraris. La ecclesio estas popolo de peculoi, ciui spertas la misericordon cae la pardonon de Dio. Ni ciui estas compatindai peculoi, finis la papo, ciui besonas la misericordon de Dio, ciu havas la forton transformi nin cae redoni al ni la esperon, cae tio ci povas ocasi ciutage. Cae alla homoi civi comprenis citiun fundamentan veron, Dio donazas la plei belan mission en la mondo. Gi estas la amo por la gefratoi, cae la annonzo de misericordo, ciun li rifusas al neniu. Ien nia espero. Fine della generale audienzo, Papa Francisco lanci salvò con alludante la attacon contra o pregeio in Nigerio, a sinta di mance, cae nova in perforta in evento in centra Africo. Ien li ai vortoi. Mi profunde doloris pro la amas murdo occasinta a pasinta di mance in Nigerio, interne de pregeio, chie oni murdis sen culpa in personoin. Cae vedaurinde cimatene, alvenis la informo pri murdai perfortagioi in centra Africa Respublico, contra u cristana i comunumoi. Mi desiras che c'è su ciu formo de malamo cae de perforto, cae che ne plu ripetigiu tiom hontindai crimoi faritai en culteioi, en ciui la fideluloi arigias por pregi. Ni pensu al niai gefratoi de Nigerio cae de Centra Africa Respublico, ni trapregiu por ili ciui cune saluton Maria. Pliai informoi pri Papo Francisco. Por la atesto de la credo, ne gravas la successoi, sed la fidelezzo ie Cristo. Gi estas la twittera messaggio, chiun la papo publicigis hodiau, en la tago de la liturgia memoro pri Sancta Teresa Benedicta de la Cruzzo. Gi estas la nomo, chiun la germana filosofino cae misticulino Edith Stein alprenis aligiante alla ordeno de la senesciuai carmelaninoi. Alian sanctulon la papo memorigis hierau ancorau per twittera messaggio. Hodiau ni gloras la patron pro la agado chiun sancta Domenico plenumis iela servo alla evangelio predicata per la parolo cae per la vivo. Santa Domenico Guzman estis fondinto della ordeno della predicanta ai fratuloi chiu vivis inter la decdua cae dectria iercento. Hierau solenigis lia liturgia festo. Che in un aliei informoi. Vatican Urbo, chi el cristano ini devas iri laula voglio della pazzo, che convinchi la pubblica in educon cae culturon pri la facto che contra la nucleara minazzo oni defendas sin nur eliminante complete la atoma in armilaroin. Tion declaris cef episcopo Silvano Maria Tomasi, dum multaiaroi constanta observanto della Sancta Seggio, ce la officeio de unigintai nazioi en Genevo. Li proponis mediton pri la crescanta strecio dum la lasta itagoi inter Usono cae Norda Coreio. Gi estas situazio, li diris, pri ciu la papo constante informigias. Sen utilai por la momento la invitoi al modero de paroloi cae agoi fare de Europo cae Cinio. La usona presidanto Trump minazis fairon cae flamoin contra u Pyongyango, ciu sia vice declaris che gi povas trafi Usonon per atomai missiloi. Gazao, la loggiantaro della Gaza sectoro, travivas completan humanezan crison. Oni disponas nur ie du horoi da electro tage, cio malebligas usi aquon cae higienain cae sanitarain servoin. Laula humanezza organizajo Oxfam, internazia coalizio de neregistarai organizajoi cioi luctas contra la malricezzo, temas pri energia criso pli grava ol tiu della conflicto de 2004, presca u 2 milionoi estas la personoi concernatai de citiu criso. Caracaso, la cef episcopo de Caracaso, cardinalo Jorge Jurosa Savino, esprimis sian consternon cae rifuson fronte alla decidoi alprenitai dum la lastai tagoi della registaro, char ili estas contra la volo della suverena popolo. A parte, cardinalo Jurosa Savino condamnis la forigon della parlamentanoi e la iuras ideio, cae la malelecton della urbestroi cui subtenas la opposizion. New York, starigita della General Assembleo de Unigintai Nazioi, ciun nauan de Augusto, de post dudec tri iaroi, solenigas la internazia tago della indigenai popoloi. Ce estantai en sepdec landoi, ili estas pli ol 370 milionoi, ca ili parolas pli ol 5000 lingvoin, unu quarono el ili ancora une complete registrita. La indigenoi, au pralo giantidoi, consistigas 15% della malriciuloi en la mondo. Unu triono el ili vivas en misero. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.